Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zelena luč za poblaglovljenje delitve prevozov v Estoniji. Zaslišanje članov odstavljene katalonske vlade na vrhovnem sodišču v Madridu. Porazno spoštovanje zaveze o izkoreninjenju hepatitisa v svetu. Dve skupščini Certe Holdinga. O mrtvih. V Estoniji je v veljavo stopil zakon, ki izenačuje pravne pogoje za taksiste in zasebno najete voznike. Vprašanje zavarovalnin sicer še vedno ostaja odprto, je pa zakon pomemben preboj za storitvi Uber in Taxify. Zakon je pomemben mejnik za poblaglovljenje delitve prevozov, ki se v drugih članicah Evropske unije spopada z zakonskimi težavami in protesti klasičnih prevoznikov. V Londonu je na primer Uber septembra izgubil licenco za upravljanje storitev osebnega prevoza, iz Danske, Bolgarije in Madžarske pa se je Uber umaknil po lastni presoji. Še pomembnejša za Uber pa bo odločitev sodišča Evropske unije, ki presoja o tem, ali gre za spletno storitveno ali prevozno podjetje. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je javnosti predstavil nov bankovec za 100 tisoč bolivarjev, s katerim želi obrzdati visoko inflacijo. Menjalni tečaj bankovca znaša približno 2 evra, po besedah Madura pa gre za prehodno rešitev, saj Venezuela opušča uporabo fizičnega denarja. Ob predstavitvi bankovca je venezuelski predsednik napovedal še 30-odstotni dvig minimalne plače in povišanje sredstev v pokojninski blagajni. Inflacija v državi je sicer več 100-odstotna, zaradi česar realna vrednost minimalne plače še vedno pada. Narodna ustavodajna skupščina pa je sprejela zakon, ki predvideva vzpostavitev tako imenovanega AgroSur konzorcija, ki bo koordiniral proizvodno večjih javnih in zasebnih kmetijskih obratov. Bolj poglobljen uvid v venezuelsko politično-ekonomsko krizo lahko dobite, če prisluhnete posnetkom čevističnega programa, ki jih najdete na spletni strani radiostudent.si/politika/focus-venezuela. Mednarodna organizacija dela je sestavila osnutek resolucije, s katero podpira načrtovane spremembe delovne zakonodaje v Katarju. Resolucijo, v katerem bo organizacija glasovala prihodni teden, je podprla tudi Mednarodna konfederacija sindikatov, ki je bila dosedaj velik kritik stanja delovskih pravic v Katarju. Tam namreč trenutno vlada zakonodaja, ki predvideva, da delavec ne sme zapustiti delovnega mesta, če se s tem ne strinja delodajalec, brez posebne vize pa ne sme zapustiti države. V Katarju, ki ima zgolj okrog 300 tisoč prebivalcev, večino od 1,6 milijona delavcev sestavljajo migranti iz Azije. Katarska vlada je prejšnji teden z mednarodno organizacijo dela dogovorila za svežen reform, ki bi poleg svobode delavca, da brez dovoljenja delodajalca zamenja službo ali zapusti državo, prinesla še minimalno plačo in sklad za izplačevanje zapoznelih plač. Kljub temu Amnesty International in Human Rights Watch opozarjata, da vlada ni podala nobenega časovnega okvirja za upeljavo naštetih reform. Prav tako zaveze vlade niso dovolj konkretne, da bi nujno bistvo oziroma njuno bistveno izboljšale položaj delavcev. Katar bo leta 2022 gostil svetovno prvenstvo v nogometu. Infrastrukturo za ta spektakel pa gredi približno 12 tisoč delavcev, večinoma iz Južne Azije. Skupina sirskih migrantov z otroki se je protestno taborila pred grškim parlamentom v Atenah zaradi zakasnitve in zavlačevanja pri njihovi združitvi s sorodniki v Nemčiji. Nekateri migranti, ki so v Grčiji obtičali že dlje kot leto dni, so začeli tudi gladovno stavkati. Grški mediji so poročali, da sta se Grčija in Nemčija maja dogovorili o počasnejši združitvi migrantov v Grčiji s sorodniki v Nemčiji, kar je grška vlada zanikala. Grški minister za migracije Janis Muzales je tudi izjavil, izjavil, da je vlada letos uspela povečati število združitev migrantov s rodniki za 27% v primerjavi s prejšnjim letom. Priznal pa je, da zamude so. Britanska premijerka Theresa May je na mesto novega obrambnega ministra imenovala Gavina Williamsona. Ta je nasledil Michaela Fallona, ki je svojo odpoved podal zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju. Pred 15 leti je namreč na večeri novinarki stalno polagal roko na koleno. May je tudi sklicala poseben sestanek v odgovor na številne obtožbe spolnega nadlegovanja konzervativnih poslancev. Britanska vlada je napovedala, da bo prvič po desetletju odredila proračun Severne Irske. Vlada v Londonu se je za ta ukrep odločila potem, ko se stranke Sinn Féin in unionistična stranka nista uspeli dogovoriti o delitvi oblasti. Razkol med njima je povzročila afera o podeljevanju ekoloških subvencij, pogajanja o proračunu pa so propadla v sredo. Stranki se sicer strinjata, da je razkol med njima ozek. O tem sta se v telefonskem razgovoru strinjala tudi britanska premijerka Theresa May in njen irski kolega Leo Varadkar. Je pa Varadkar Theresa May opozoril, da uveljavljanje mirovnega sporazuma Velikega petka iz leta 1998, ki vladi v Londonu daje pravno podlago za urejanje proračuna, ne pride v poštev. Sodelovanje Irske pri proračunu Severne Irske podpira Sinn Féin. Začenja se zaslišanje za 14 članov odstavljene katalonske vlade. Bivšega premijera Carlesa Puigdemona ni med njimi, se je zaradi visoke verjetnosti, da bo pridržan, odpotoval v Belgijo. Poleg Puigdemona zaslišanje špricajo še 4 predstavniki nekdanje katalonske vlade. Odstavljeni politiki morajo v tednu dni skupaj poravnati 6,2 milijona evrov varščine. Formalna obtožnica proti njim še ni vložena, grozi pa jim do 30-letna zaporna kazen zaradi upora in zlorabe javnih financ. Zgolj 9 držav od 194 podpisnic zaveze o izkoreninjenju hepatitisa svoje zaveze tudi izpolnjuje. To so ugotovitve svetovnega foruma o hepatitisu, ki trenutno poteka v São Paulo v Braziliji. Po zavezi sprejeti lansko leto bi v svetu hepatitis izkoreninili do leta 2030, trenutno svetovno potrjeno število okužb pa se giblje okoli 325 milijonov.
Oba ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok.
Direktor Radio Televizije Slovenija Igor Kadunc je začel postopek za razrešitev urednice informativnega programa Jadranke Rebernik. Postopek naj bi se začel na podlagi predloga direktorice televizije Ljerke Bizil. Kadunc je Jadranko Rebernik skušal razrešiti že letos poleti zaradi prispevka o hrvaškem nacionalističnem pevcu Marku Perkoviću Thompsonu, a takrat programski svet njegovega predloga ni podprl. Uradnega razloga za ponovni poskus razrešitve RTV ni podal. Off je pripravil Novelli.